Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucí Endlicherovou a jejími hosty.
K vytváření souladu mezi lidmi chce napomáhat nenásilná komunikace. Metoda, či spíše umění, jak se dočtete na webu věnovanému nenásilné komunikaci, kterému se už více než 10 let věnuje Petr Sucháček. Vystudovaný pedagog se spolu s Petrem Holíkem podílí na vzniku nenásilného podcastu a baví ho propojovat světy, které k sobě mají na jednu stranu blízko a na druhou daleko. Petr Sucháček je hostem dnešního Zákoutí. Dobrý poslech přeje Lucie Endlicherová. Já to nepřiznávám úplně často, ale teď to přiznám, že spolu natáčíme úplně těsně před prezidentskými volbami. Tím je motivována moje první otázka, protože si myslím, že často v poslední době čím dál více mluví o tom, že společnost je rozdělená tím, jak lidé mají různé názory. A myslím si, že teď je to vidět úplně napříč a dokonce i říkejme v uvozovkách v demokratickém táboře a v tom antisystémovém táboře, že prostě opravdu jde každý proti každému. A zmiňuji to proto, že nenásilná komunikace vychází z vědomí toho, že lidé jsou navzájem propojeni. Tak by mě hodně zajímalo, jestli je tohle zpráva, kterou je možné aplikovat i na tuhle tu situaci, na tu, ve které fakt vidíme úplně až to atomizování, jakože každý člověk je v podstatě sám za sebe. Jakým způsobem se to dá propojit? Jakým způsobem do toho naprostého rozdělení přinést zprávu o tom, všichni jsme propojeni?
Mně přijde úplně zcela zásadní, že právě v té atomizaci nemám dojem, že jsou v tom lidi šťastní, že to, co jako potkávám kolem sebe, není, jakože by tady lidi chodili a řekli si, je, to je super, že si nerozumím se sousedama, s vlastní rodinou, že máme úplně jiný představy o životě, že máme úplně jiný výkladový rámce toho, co se děje teď, jako co je vlastně důležitý, jo? Protože mě vlastně poslední dobou dost zajímá, nejenom v kontextu těchto voleb, ale vlastně jiných voleb a i skrz moji práci potkávám různý lidi v různých kontextech, regiony různý. A je pro mě strašně zajímavý sledovat, kudy vedou ty dělící linie, že když se bavíme o tom, že ta společnost je jako rozdělená, tak čím, jo? Protože pro mě vlastně jedna z těch věcí, ty volby nejsou příčina rozdělení, to je vlastně jako jenom jako vizualizace, protože jinak je to těžký vidět, jako já, když okopávám brambory, a ty, když okopáváš brambory, tak to děláme asi plus minus stejně a asi tam jako naše třeba hodnotový zakotvení jiný nebude moc vidět, jo. Takže pro mě vlastně ta zpráva o tom, že teď navíc tím, jak přímá volba přináší 9 kandidátů ve velmi jako vlastně podivným formátu něčeho mezi reality show a vlastně Česko hledá Bůh ví koho, protože prezidenta nebo prezidentku jako málo kdy se jich ptají vlastně na pravomoci, které ty lidi můžou mít. Jo? Takže je to vlastně celý takový podivný konglomerát toho, který mám dojem, že těch emocí, které v té společnosti jsou spíš jako využívá ve prospěch té show, než že by to využíval ve prospěch třeba toho úřadu. Ale ať ti neuteču z toho, jak v tom vypadá ta nenásilka. Pro mě komunikace jedna z definic, kterou mám rád, je, že to je jako ochota nechat se ovlivnit. Komunikovat znamená být ochoten nechat se ovlivnit, že my si někdy jenom vyměňujeme názory, ale vlastně taková ta správná politická debata, proto se jmenuje debata a ne dialog, kde právě jdeme skrz ten význam, ale v té debatě se jdeme vlastně umlátit těma argumentama, ale vlastně jsme nepřišli být ochotní nechat se ovlivnit, jo. Že já prostě vysypu svůj papír, ten druhý vysype svůj papír, teď jich tam stojí 9, někteří ty papíry mají skoro stejný, takže vlastně si říkají, aha, ale abych vlastně vyhrál, což je velmi podivný koncept toho, že můžu vyhrát komunikaci nebo konverzaci, tak tam se podle mě prostě ukazuje to, že když se chci bavit o těch věcech a mám tu ochotu se o nich bavit a možná ne ochotu změnit svoji volbu, to asi jako třeba ani já nemyslím, že nějak výrazně mám, ale přijde mi jako zajímavý pobavit se o těch lidem, hele, co tě k tomu vede k té volbě. Já jsem tenhle dialog třeba vedl ve svojí rodině, kde buď byli voliči nerozhodnutí, anebo prostě jsou tak generálně naštvaný. A to generální naštvání je spíš vede k tomu, já budu někoho volit, abych někoho naštval. A mám dojem, že když si dáme tu práci a máme asi taky nějakou trpělivost na nějaké dovednosti, takže je zatím jako možné slyšet to, že prostě ta frustrace je reálná. ten čin je vlastně spíš trochu někdy zoufalý, že to není promyšlený antisystémový čin lidí, kteří mají promyšlený, jak by ta společnost mohla vypadat jinak než demokraticky. Ale myslím si, že v tom je často naštvání. A je ta možnost to slyšet, je možnost vést ten dialog o tom, co tě vede k té volbě. A ne koho volíš, protože koho volíš je jako absolutně rozdělující otázka. Ta otázka sama o sobě, pokud takhle vstupuji do těch konverzací, jako koho volíš, a pak už jako se jenom dívám, jestli je to můj tým nebo tvůj tým, nebo ještě nějaký jiný tým, tak ta otázka už jako ten úvod té konverzace staví do nějakého protikladu, když to my tu otázku můžeme, jako, když se o tom budeme chtít bavit, a když bychom na to šli z toho nenásilného principu, toho vlastně vzájemného propojení, tak to je, hele, co jsou tvoje důvody pro tuhle volbu? O jaký svět by stál, jak ta Česká republika vlastně podle tebe bude vypadat pod tímhle prezidentem? Co ti to přinese? Co to přinese té společnosti? A najednou můžeme zjišťovat, že opravdu mezi náma jsou třeba nějaký hodnotový dělící linie. Je pár těch rozhovorů, který jsem vedl, tak vlastně v nějaký moment skončí na tom, že ti lidi řeknou, no to mě nezajímá, mě zajímá, co to přinese pro mě, a jako vlastně pak mě nezajímá nějaký důsledky. A to je třeba něco, co já mám jinak. A to si říkám, ale to je fér vědět, to není jako něco, co nás rozděluje jako na té úrovni, tak možná spolu nepůjdeme na pivo, to je v pohodě, ale furt je to pro mě normálně jako hodnotný člověk, který má svůj jako názor.
Mluvíš o ochotě nechat se ovlivnit, nechat se přesvědčit. Co je překážkami v současné době? Proč tohle nejsme ochotní? Jestli ten předpoklad je, chci se vůbec nechat ovlivnit, tak tam musí být asi něco, co mi to znesnadňuje. Na to se ptám.
Spíš než chci, je pro mě lepší slovo jsem ochoten. To je pro mě něco, s čím teďka docela zacházím, jako s ochotou vlastně, že možná nechci, ale možná jsem ochoten, když mi to bude dávat smysl. Tak to je jedna část. A dost vidím, že není podporující takovej ten tlak na to mít na všechno názor, přestože vlastně asi nejsme odborníci na spoustu z těch věcí, ke kterým se vyjadřujeme. Pak mám dojem, že čím méně jsem si jistý, tím víc mám potřebu jako obhájit ten svůj už ten jako vstupní předpoklad. Tak to je jedna část. A druhá část je, kultura dialogu podle mě dost chybí. A já vlastně nemusím souhlasit s tím druhým člověkem. Já ty rozhovory, které jsem vedl já na toto téma, tak neskončily tím, že bychom se jako shodli na té volbě, ale já rozumím těm argumentům toho druhého, on rozumí mým. A my nemusíme odcházet jako nepřátelé, my odcházíme jako lidé, kteří prostě vnímají tu situaci jinak, ale to neznamená, že nám to zbrání v nějakému vzájemnému spojení. Naslouchat si, nechat toho druhého vlastně rozvést myšlenku, ještě než skočím s tou svou, přestože ta má jako diametrálně jiná. To je podle mě vlastně hodně vzácný a já to potkám docela dost, ale to je bublinou, ve který jsem, a je to jako příjemný právě. To je podle mě další část, že tam vlastně ta kultura dialogu trochu chybí. A třetí věc je, že mám dojem, podle mě chybí i prostory, ve kterých se to může dít, protože zrovna pokud se o těch věcech bavíme v kontextu sociálních sítí, tak to je a priorně jako divně nastavený prostor. Psaný text není zrovna nejlepší forma toho, jak si vyměňovat myšlenky, že ona uniká spousta věcí. A zároveň je to asi jako na nějaký věci jako mega fajn, ale zrovna tady na tu jako diskuzi a na tu schopnost nechat se ovlivnit, je velmi náročný, protože algoritmus mi dává ty věci, co chci vidět, anebo ty, co záměrně, co nechci. To prostředí je prostě zvláštní v tom, jak je přednastavený a pro každýho jiný. Tím pádem my tam ani nebudujeme společný narrativ, což v tom rozhovoru bychom museli dělat, nebo ho to děláme. My se můžeme shodnout na tom, že se neshodneme, ale je to něco, co děláme spolu.
Ten koncept, kterému se věnuješ, se jmenuje nenásilná komunikace. Když to na mě poprvé někde vyskočilo, tak úplně automaticky to první, co mě u toho napadlo, bylo, znamená to, že opakem je násilná komunikace a znamená to, že ta komunikace, ve které normálně stojíme, je ta násilná.
Ten název není moc šťastný, jo? To si pojďme říct na rovinu. On ani Marshall Rosenberg, což je pán, který to poskládal dohromady, postupně s tím názvem trochu experimentoval a ono je to přeložené z angličtiny jako non-violent communication a on pak hledal jiný slova, jako jestli je to soucitná komunikace nebo empatická komunikace, právě proto, aby neříkal, co to není, to jako nenásilná. Z druhé strany, teďka se tomu věnuju cirka 10 let a tak teďka načítám texty, které se nevěnují jenom ty komunikační části a jako nenásilí jako přístup, který odkazuje prostě ke Gandhimu, Ježíšovi a tady prostě k velkým postavám vlastně historie, tak nenásilí, jako kdyby ho chtěl definovat podle Miky Kaštan, což je velký inspirační vzor pro nás, je odvaha žít pravdu s láskou. Součástí toho žít je i komunikovat, ale nejenom. Jo, je to jako mnohem víc jako dělat nějaký věci nějak. Ten název nenásilná komunikace odkazuje tady k té definici nenásilí. O ty odvaze říkat tu svoji vnitřní pravdu, to, jak já ty věci vidím, ale zároveň s láskou, jako s tím, hele, jak to na tebe dopadá, nebo jaký to pro tebe je, když to slyšíš. nechci dosahovat prostě svých výsledků na tvůj úkor. Jo, chci se ujistit, pokud to zvládnu a mám na to kapacitu, tak chci se ujistit, že to dělám prostě v souladu i s tím, co může fungovat pro tebe. Tak to je jedna z těch částí. A druhá jakoby část otázky, jestli to, co potkáváme běžně, je spíš násilná komunikace. Tak myslím si, že většinou ano. Komunikace, kterou potkávám velmi často, je plná nějakých jako hodnocení právě těch jako hotových soudů, jako kde je vysoký, malej, štíhlej, šikovnej, vhodnej, nevhodnej a všechny tady ty jako labelovací nálepky, které máme prostě od té školy, prostě od těch jedniček, sluníček, prostě věcí. Tak nás učí ten svět, nebo mě rozhodně, učilo ten svět kategorizovat do nějakých šuplíků. A vlastně ty šuplíky pro mě byly v jistém smyslu posvátný. Přece musí existovat talent ve sportu a jak bychom to potom jako mohli navigovat ten svět, kdybychom si jako nerozšvihali všechno do nějakých škatul. Jenom je pak problém, že, a to je ten základní problém, že když já si tě olejbluju jako voliče toho druhého tábora, tak ty pak pro mě ztrácíš něco ze své humanity, jako něco ze svého člověčenství. My pak vlastně najednou trochu nejsme stejný a to je prostě pro mě filozoficky zásadní problém, ke kterému nenásilka hodně odkazuje. Ona odkazuje k něčemu, k čemu se v angličtině říká jako interdependence, a to je jako, že jsme vzájemně provázaní. To neznamená, že jsme na sobě jako nezávislí, to je taková ta mantra toho, jako buď nezávislý, všechno si zařiď sám, prostě měj svou vlastní jachtu, prostě všechno, ať máš sám. A nebo pak jako zase některý lidi učí naučený bezmocnosti v tom, jako jsi úplně závislý na ostatních. A ta nenásilka se právě pohybuje v tom, moje štěstí je nějak jako spojený s tvým štěstím. Nenutně se napřímo ovlivňuje, ale abychom tohle vědomí mohli mít v hlavě, tak proto musíme udělat ten krok, že si řekneme, ano, my lidi jsme jako stejně hodnotné osobnosti, já nejsem víc ani míň. I když jsem generální ředitel, i když jsem vrátný, tak furt jsme na nějaký úrovni zejména lidi a tady ty škatule, tady ty nálepky nám hrozně moc pomáhají tohle vědomí jako upozadit, protože si přece řeknu, no to je Petr a ten vyrušuje. Takže k němu, nevím, se jako učitel můžu chovat jinak, nebo to je Petr a ten je výjimečný fotbalista, takže vlastně jako trenér ho najednou začnu protěžovat a nevadí mi, že někoho neprotěžuju, protože to má ten vysvětlující rámec. Tak to je podle mě ten klíč.
A ještě jedna věc, která mě vždycky u nenásilné komunikace naskočí. Mám pocit, že, a možná to o tom nálepkování, když se řekne nenásilná komunikace, tak nám to ladí s někým, kdo je takový ten trošku ňouma, co stojí v koutě, pořád se usmívá, je hrozně hodnej, oblečený jako šedá myš, aby nebyl úplně jako nápadnej. A prostě je to takový ten hodný chlapeček. U holčiček se to ještě připouští, ale hlavně hodný chlapeček je problém. A když tě poslouchám, tak si říkám, ty jsi člověk plný temperamentu, jak to jde dohromady s tou nenásilnou komunikací, tak z toho mi vyplývá, že asi jako podstatou nenásilné komunikace nebude, že člověk bude šedý ňouma, který stojí v koutě. Kdo teda může tu nenásilnou komunikaci používat a jak k ní vlastně přistupovat, aby byla žitelná?
Myslím si, že částečně to dělá ten název, že jako v Čechách nemá nenásilí tradici jako přístup. Jo, takže my, když už se něco lidem vybaví za pojmem nenásilí, tak je to fakt nějaká slabost. Jo, jako něco jako ustupování. To je ten typický, jakože když dojdu do firmy, nějaký výrobní firmy, kde prostě jsou ti mistři a to jsou prostě 50-letí prostě borci, kteří mají prostě dost svalů a tak, tak pro ně prostě už ten název je něčím jako odpojující, protože zatím cítí nějakou slabost a jestli oni v životě nechcou něco zažívat, tak je to nějaká slabost. To, co mě přijde důležitý, je, když se vrátím k té definici, odvaha žít pravdu s láskou. Kdyby to bylo jenom pro šedý myši, nebo by to chtělo z lidí vytvářet šedý myši, tak tam by chyběla zcela ta pravda. Protože to bych já začínal jako popírat sám sebe. A když říkáš, že já jsem plný temperamentu, tak já tady chci být plně i se svým temperamentem. A to je ta část té pravdy, kterou bych jinak upozadil. A přijde mi to zajímavý v kombinaci s tou druhou částí té otázky, jako pro koho to vlastně je. Myslím si, že v jistém smyslu je to pro všechny. Protože někteří z nás mají tu tendenci opanovat ten prostor celý. Takže jako umí hodně do prostoru vyslat ty svý pravdy, ale možná tam umí vyslat málo té péče. Jestli je to vlastně těm ostatním příjemný. Jestli náhodou není vlastně zajímavější nechat prostor i někomu jinému. A z druhé strany, ti lidi, kteří jsou jako v té druhé poloze, tak zase možná potřebují sebrat jako hodně odvahy a říct si, aha, já teď jako umím vysílat hodně péče, já umím velmi dobře naslouchat, velmi jako lidi mě mají rádi, protože si se mnou dobře pokecají, což znamená, že oni mluví, já mlčím a oni jsou šťastní, ale já možná ne, jenom jim to neumím říct, protože chci být přece hodnej a hodní lidi tohle dělají. Takže pro ně to vlastně, pro tady ten typ lidí to často znamená jako odvahu se někdy vymezit. A tyhle dva směry, který vlastně se pak potkají někde uprostřed a pak jedou ten tanec jako chvilku takhle, existuje anglický název knihy, který se jmenuje Don't be nice, be real. Jmenuje se to Nebuďte hodní, buďte opravdoví. A odkazuje tady k té dualitě. Pro některý lidi cesta nenásilné komunikace nebo k nenásilné komunikaci znamená vlastně mít výrazně víc jako konfliktů, nějakých náročnějších konverzací, protože možná poprvé v životě se za sebe postaví a řeknou, ale to, co se tu děje, je pro vás fajn, ale pro mě nefunguje. Jenom já jsem to nějakou dobu byl schopna přehlížet, ale už nechci, protože je to jako, stojí mě to něco, co vy nevidíte možná, protože já o tom nemluvím a vy se nezeptáte. Ale je to tu, to je prostě skrytý náklad, který nechceme, protože bychom pak porušovali ten princip toho vzájemného propojení.
Petře, ty jsi mi velice nahrál jednou svou odpovědí, protože vždycky velké umění je propojit ty dvě části tohoto rozhovoru, ale ty jsi zmínil Ježíše, to mi dost pomohlo. Nemluvě o tom, že tohle jméno v těchto rozhovorech nepadá úplně často, protože mi přijde, že ještě je dovoleno ptát se lidí, co si myslí o Bohu, ale kdybych se ptala, kdo je pro ně Ježíš, tak už bych byla trošku divná. Ale právě proto, že jsi ho zmínil a že tam byla ta odvaha žít pravdu s láskou, tak by mě dost zajímalo a úplně nadrzo se ptám, kdo je pro tebe Ježíš?
Ha. Na nějaký úrovni je pro mě Ježíš idea. Jo? Na nějaký úrovni je pro mě Ježíš jako personifikovaný soubor principů, který zároveň díky té lidské podobě má tu lidskou část toho, že je lidské nedosahovat svých vlastních ideálů, je lidské chybovat, je lidské odpouštět, je lidské napravovat. Tam, kde to je možné a tam, kde to není možné, tak to odtruchlit. Já jsem kluk z Valašska a mám za sebou jako křesťanskou výchovu a když jsem prostě potom vlastně z téhle části spíš odcházel a přicházel vlastně spíš k nenásilí, tak vlastně těch propojek je tam jako velká spousta. Pro mě nenásilí vlastně je v něčem, ono má svoji jako transcendentální věc, že prostě usiluje o nějaký svět a zároveň jako končí na nějakým pro mě ještě pragmatickým levelu, kdežto pro mě součástí náboženství už je i takový ten nepragmatický level toho jako dohadování se, kolik andělů se vleze kam. A to jsou prostě přesně pro mě ty věci, které nepomáhají lidem tam, odkud já jsem přišel, žít líp svoje životy. Tak pro mě Ježíš je vlastně tohle. A druhá je pro mě Ježíš prostě fascinující příběh. A příběh je nejstarší a stále jako jedna z nejsilnějších jako výukových metod, jo? Takže ta kombinace těch principů podaných v tom příběhu je prostě něco, co tady tomu příběhu, byť se samozřejmě přetváří a mění v průběhu času jako každý příběh, tak mu umožňuje přežít a mít vliv prostě přes 2000 let, což je fascinující.
Rozuměla jsem tomu správně, že víra může být překážkou k tomu, aby člověk žil lepší život?
Jako strašně pak záleží, co si definujeme jako ten lepší život. Ale pro mě osobně je odpověď ano, protože jak jsme se bavili o těch nálepkách a o tom, co nás jako lidi rozděluje, tak pokud moje víra je taková, a teď si fakt myslím, že to je individuální víra, že to není vlastnost nějakého, ale možná, že je, ale já tomu tak nerozumím, tak se k tomu nebudu vyjadřovat. Ale pokud moje individuální víra mě umožňuje si myslet, že protože já věřím a někdo nevěří, tak jsem lepší, nebo je mín člověk, nebo si zaslouží něco, nebo si nezaslouží něco jiného, tak to je prostě přesně ten typ přemýšlení, který nás jako odděluje od toho života. Prostě přestávám vidět lidskost v jiných lidech a oni můžou být jiní jako v různých věcech a myslím si, že víra je jedna z těch věcí, která umožňuje potenciálně za nějakého jejího užití jako velmi legitimní o příběh a instituci opřený systematický vylučování nějakých lidí tady z té lidskosti, vlastně z té plné lidskosti. Jo? Že možná jsou jako lidi, to je v pohodě, možná nemusíme ty jiný, nevím, vraždy zavírat a tak, ale rozhodně si nezaslouží, nevím, plný práva, prostě protože nezdílí tady tu nálepku, kterou mio.
je Bůh? Víš, jak když sleduju ty myšlenky, kudy nám jdou, tak tomu všemu rozumím, ale pak přemýšlím o tom, jestli stačí jenom, a jenom, to dávám do velkých uvozovek, ta rovina toho dobrého života, ve kterém se lidi dorozumí, ve kterém jako vnímají to vzájemné propojení a buduje to nějakou společnost, která žije v nějakém souladu, jestli tomu rozumím. Nebo aspoň v té ochotě nechat se ovlivnit a naslouchat si. A je to teda od narození po smrt a to je to, o co nám jde a takhle to stačí a takhle je to v pořádku? A nebo je tam ještě nějaký přesah? Možná to je víc ta otázka. Ještě víc než je Bůh, je otázka, je tam nějaký přesah? A možná se ptám úplně osobně, víš, tebe se ptám, jestli ho v tom máš.
Pro mě je v tom mega přesah, akorát nevím, jestli přesahuje, jako přesahuje můj život rozhodně a přesahuje lidské životy rozhodně, nevím, jestli přesahuje lidi. Jo, to nevím. To jsem ani neskoumal a nevím, jestli tam se umím jako ponořit. Teďka vyšla česky kniha Svět nenásilí. Pro mě je to přesně ten svět jako ochota nechat se ovlivnit a těmi principy navigovat lidskou společnost. A ona by design teď jako nefunguje dobře pro všechny lidi jako stejně. Ta vize té společnosti je vlastně radikálně jiná a to znamená, že lidi musí začít dělat věci, aby se mohla proměňovat. A ty lidi se už nedožijou toho výsledku. Ty, kteří to začnou dělat typicky. Podobně, to je vlastně to samé, je prostě nakládání s klimatem, jo. To je další z těch témat, který přesahuje naše individuální, jak můj, jak tvůj život, tak lidský životy. Proč má o to smysl usilovat? No, aby tady za prostě pár tisíc let mohli být lidi tak, jak my tu můžeme být, jako a před pár tisíci lidma tu lidi byli. Takže tady ten typ transcendence tam je jako rozhodně. Já asi neumím jít vlastně dál, jakože kdybych chtěl jít dál, jako a jestli to má nějaký konečný cíl, nebo jestli to má jako konečnou entitu, která to celý zastřešuje a je tou, jakoby řekněme, jako morální autoritou v tom, že definuje ty pravidla toho, jako co to je ten dobrý život, tak pro mě vlastně furt spíš funguje ten soupis principů toho, jak se chovat sám k sobě, k druhým a k planetě, nebo k tomu prostě vesmíru, který zrovna jako lidi se dokážeme obsáhnout, spíš než jako zodpovědnost vůči nějaký další entitě, která má možnost a schopnost jako odměňovat a nebo trestat podle toho, jako jak jsem tady obstál v té zkoušce.
Má člověk duši?
Přišlo by mi vlastně zajímavý přemýšlet, co to ta duše je a jak se jako projevuje. Jo? Pro mě, jako kdyby se mě zeptala, jestli má člověk svědomí, což nevím, jestli je součást duše nebo není, protože nevím, co je duše. Jo? Ale myslím si, že člověk má nějaký svědomí, má nějaký vnitřní hlas, který, když je člověk ochotný ho slyšet, což je vědomá volba, tak ti umožňuje samotnému vést ten dialog o tom, nemusíš mít nutně druhý lidi o tom, abys mohla vést dialog o tom, a proč ti lidi volí někoho jiného? A ty si ten jako dialog jsi schopná udělat jako vlastně sama. A myslím si, že ten samý hlas, nebo možná je někde vedle nějaký jiný, tak jako má i ty hodnotové otázky, jako jak se postavit k situaci, kdy. A teď jako máš možná nějaký preference, ale pak máš taky tady ten hlas, který ti řekne a vytváříš tím, Petře, svět nenásilí, když o to stojíš. A když ne, tak jsi ochotný s tím žít, nebo jako proměníš tu volbu? A jak s tím? Jo, je to vlastně taková ta věc, která myslím si, že to má dost něco společného s nějakým reflektivním praktikem, jako s člověkem, který nějak se ohlíží za sebou, je ochotný se tomu vystavit a nějak má ochotu podle toho, co vyreflektuje, jako jít dál. Ale myslím si, že to není jenom na té úrovni těch činů, jako jestli jsme dobře udělali tento projekt, ale je to fakt i na úrovni těch hodnot, těch přesvědčení toho, kdo vlastně jsem, jak bych se chtěl ideálně zachovat a vlastně jsem se tak možná nezachoval, nebo se tak ani neplánuju zachovat a řeknu si, tak co dokážu sám sebe přijmout i v té nedokonalosti, jo? Což zase prostě to nás vrací k tomu Ježíši. Jo?
Je to zajímavé, jak o tom přemýšlíš a je zajímavé, že jsme se dostali od duše ke svědomí. Stejně se chci ptát na to, co se děje s člověkem po smrti podle tebe. Třeba když jsem mluvil o tom svědomí, tak jsem hodně přemýšlela o tom, že pořád je to o tom jako budování toho dobrého tady. A já to vůbec nechci zpochybňovat, mně to přijde jako hodně dobrý koncept. Jenom přemýšlím, jestli to budování dobrého tady nás nějak jako, jestli to nekultivujeme mnohem víc od té doby, kdy nám mnohem víc jde o dobro tady, než dřív té společnosti vlastně šlo hodně o to dobro potom, že jo? Protože čekali to nejlepší po smrti. A my už dneska si umíme udělat to nejlepší tady, takže tolik neřešíme to, co bude po smrti a s nějakým více nebo méně klidným svědomím dokážeme říci, možná tam nic není a nevadí mi to.
Asi je teďka pro mě jenom důležitý říct, že některé mé odpovědi vychází z přístupu nenásilné komunikace a tady chci být jako velmi osobní a chci to tak říct, že mě je upřímně jako v celku asi jedno, co se děje s duší po smrti. Já si myslím, že není v rozporu jednat se jako tak, jak třeba křesťanská víra nakládá s tím, že duše prostě půjde do nebe, když to úplně zjednoduším, že to je zcela v souladu s tím budovat tady dobro, který mě přežije, který vytvoří podmínky pro to, aby život nejenom lidí, ale celý té planety a toho, co máme prostě ve správě, tak aby to mohlo dobře prosperovat, tak to mně přijde, že málo souvisí pro mě s duší. Asi tady je ten rozdíl. Já vlastně nechci dělat věci z motivace toho, aby moje duše šla prostě po smrti někam. Já hrozně moc chci dělat věci z motivace, že vidím důležitost toho, aby ty věci nějak vypadaly, aby ten náš stát nějak vypadal, aby ta moje vesnice nějak vypadala, aby ta moje domácnost nějak vypadala, aby ta naše planeta nějak vypadala dávno po mojí smrti. A nevnímám v tom vlastně rozpor, možná by se dal někde najít. Jenom já jsem v tomhle taková jako pragmatická svině. No. Já jak jsem z té valašské vesnice, kde fakt hrozně moc lidí chodí do toho kostela a jsou tam teda jako pravidelně a přijímají ty svátosti a různý ty věci a pak vidím jejich jednání v tom vnějším světě. A to není problém víry, jo? To je problém institucionalizované víry a toho, jak jako se manifestuje. Já jsem na to velmi opatrný. Já chci vidět to budování těch kolektivů, komunit založených na lásce tady. A to často znamená, nevím, vzít kladívko a jít pomoct, když někdo potřebuje stlouct po povodních plot. A málo to pro mě znamená jít v neděli v 9 do kostela. Do nějaký míry. Myslím si, že to je nějaký pro mě definující jako rozdíl v tom, že mám nějakou svoji vnitřní zkušenost nebo svoji životní zkušenost v tom, že slyším hodně keců a pak vidím hrozně málo jako činů, které by těm kecům odpovídali. Pardon za tu expresivnost. Ale umím vidět ty hodnoty v těch činech, ale pak vlastně i v těch slovech. A to mě přijde v pořádku. Proti tomu jakoby, ne, že nic nemám, naopak. To jsme zcela jako v souladu. Jenom mám dojem, že to, jak to potkávám, je výrazně víc jako vykloubený ve prospěch těch viditelných manifestů a slov a velmi málo v té úrovni toho otvírání srdcí a domovů těm, kteří to třeba potřebují.
Kde k tomu bereš naději? Ptám se tak, protože vím, že když je mi zlé a nemám sílu na to být, vzít to kladívko, jít někomu pomoct, tam, kde je to potřeba, tak pro mě je tím zdrojem být blízko Bohu. A právě proto se na ten zdroj ptám, protože prostě chci vědět, kde to dělá člověk, který má ty věci vlastně z nějaké strany hodně podobně a z nějaké strany, ale evidentně ten zdroj je jinde.
No, to máš dobrý. To jenom jako fakt mě jako přijde, že tím, že máš to místo, ke kterému můžeš jít, tu prostě myšlenku, ze který čerpat, nebo tam, kde se můžeš uchýlit, když to je blbý, tak to prostě v mém světě takhle jako jednoduchý není. To, o co já se opírám, když jsou věci fakt jako ne tak, jak bych si přál kolem mě, nebo ve mně, nebo tam, kde vidím, tak je fakt ten princip, že si přeju svět, on takovej možná někdy není. A já taky někdy nejsem takový, jaký bych si přál, ale to nemění nic na tom mým chtění. To, co potřebuju si znovu ujistit, a v tom mě zase přijde, že všechny ty věci typu modlitba, mše a další věci mají jako to znovu ujištění. Kdyby tam ti lidi chodili s tímhle vědomím, tak mě to přijde skvělý, protože se znovu ujišťuju, že ano, toto je to, o co stojím. A pro mě to vlastně je, ano, přečtu si tady 10 principů nenásilí a 7, který můžu dělat každý den a řeknu si, ano, toto je o svět, o který stojím. Teď ho vůbec nevidím kolem sebe, teď neumím ho dělat ani já sám, tak já s tím zůstanu. To je jeden z těch jako zdrojů, ale mnohem silnější zdroj pro mě jsou lidi, kteří jsou na té cestě se mnou a u nichž vím, že když začínám klopítat já, takže můžu říct, pojďte mě prosím chytit ruku, teď potřebuju. A vlastně recipročně to nabízím ve chvílích, kdy stojím pevně. A nejenom, že bych to nabízel, ale se to jako děje běžně. A to je pro mě věc, která je fakt strašně cenná. A vnímám to jako velký štěstí a zároveň jako s velkou pokorou v tom, že tady kolem sebe v Brně ty lidi mám. Pak jsou třetí typ jako nějakého zdroje a to je fakt nějaký malý akce. Já bych si přál jako velký změny ve velkém světě, ale mně vlastně přijde, že když se nám podaří dobře sfacilitovat nepříjemnou situaci v jedné lesní školce mezi učitelským sborem, rodiči a dětmi, tak jsme právě přispěli do života 50 lidem, pro který to možná bude game changer, nebo ne, nebo to je jedno, ale prostě v malým žijem to, co chceme vidět ve velkým, a to nejde podle mě jinak.
Když jsem si povídala s Petrem Sucháčkem, lektorem nenásilné komunikace a pedagogem, čím dál více jsem si uvědomovala, že odvahu žít pravdu s láskou potřebuje každý z nás. Bez ohledu na to, zda budeme pak mluvit o nenásilné komunikaci, nebo tenhle přístup zahrneme pod biblické principy, nebo ho uvidíme ještě jiným úhlem pohledu. Kéž nám tahle odvaha nechybí. Od mikrofonu Zákoutí se loučí Lucie Endlichrová, těším se na slyšenou zase za týden.